Bitxi dago Espainia. Xelebre. Erregeren koinatuari kartzelara doala jakinerazi dioten egunean, eman du dimisioa ministro batek kargua hartuta astebetera. Ez bata ez bertzea ez dira egunero gertatzen. Maxim Huerta, Espainiako inoizko kultur eta kirol ministro laburrena gertatu da. Estatuko ogasunarekin ibilitzituen trikimailuen berri edatu bezain laster. Une txarrean azeleratu da Txandriba, noiz eta errenta kanpainaren bukaeran. Estatuko zergadun guztiok, banan-banan pasatu berria garelarik, diruaren kutxa publikoarekin kitio itera. Broma gutxitarako geunden, are gehiago Peperen ustelkeriaz eta lasokeriaz bertze egin nahi antzean aurkeztu den gobernu berriarekin. Hori onartzea azteko modurik txarrena zen Pedro Sánchez entzat. Politikari sozialistak ederki ikusi zuen hori. Moncloako maizter berriak ordu gutxi batzuk baizik ez zituen behar izan ministro iruzurtia etxera bidaltzeko. Horretan ere behartori zegoen erakustera ez dela Rajoy bezalakoa. Azkenean, probetxo eta guzti aterako dio trago txerrari. Iñaki Urdangarinek zailagoa izanen du hori. Lehenagoko denboretan, semeek ordaintzen zituzten aiten bekatuak. Biblian dago hori. Kasu honetan iduri du suia dela pagaburua, ezkon semea. Tronuari kontzeko lasta zarindu behar zuen Espainiako erre familiak. Kristina Infantaren senarra izan da zeregin horretarako hautatua. Urdangarin, lokatzera erortzen utzi dute bere aitagin arrebak jarraitu ahal izan dezan, munduz mundu, bere laguntxuekin, gure dirua xautzen. Zumarragarra, kaketan plos dabil, bere koinatuak segida eman aldezaion monarkiari eta borboi etxeari. Eskubaloiko jokalari horiak bortze honditu kartzelan agertzeko. Aire zaire dabil galdera. Ziegaren iluna ezagutuko ote du egiazki. Badazpada ere ez du trabesarikinen. Ez zutela epaituko eta epaitu. Ez zutela kondenatuko eta kondenatu. Ez du tirugarren apustua galduko. Oso celebre dabil Espainia.